Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak, musíme bojovat a je to informační válka a proto se tady na ní koukneme. Já vás vítám, moment zkontroluji vysílání, nahrávání, Odyssey běží, vysílání, nahrávání, svobodný vysílač běží. Tak, koukneme se na inženýra Jaroslava Tichého, cože on to Martinovi poslal za maila. Ale já jsem chtěl vlastně ještě jeden vytáhnout mailik, takže moment, otevřeme. Teď jsem to pokakal, ale to nevadí. Chyby se dějí a zkrátka uvědomte si, že my jsme na to tady sami. Nás tady není 5, 6, 10 jako v profirádí. Jo, Pavlovi to jde, on se v tom vyžívá i v té kameře. Budiš mu to přáno. Já se v tom nevyžívám, proto můj ksich tam uvidíte na Odyssey velice málo kdy. Tak víte, že občas mám takový záblesky pošuka, že ještě po šichtě tady dělám zprávy od ve všední dny, ale tomu se také nebudeme věnovat. Tak, Martin chtěl něco tohleto, co jsem to chtěl. Vypíchneme ty články. Tady Jaroslav Tichý mi něco poslal, pokec politika, ale já jsem to ještě někde viděl na konceptual.cz, vydržte. Tam k tomu bylo konceptual.cz, bylo to takhle? Tak to není ono, do prčic. Tam k tomu byly nějaké průpovídky. Nějaké průpovídky k tomu byly a byly tam totiž zmíněny i články, které předcházely. Bylo to tam vytištěno. Bylo to v textu, pozor, z Čech až do Barnaul. Tady máme nejnovější otázky a odpovědi. A Martine, neříkej, že si to se pokakal a neskopčil. Tady to je konceptuál cz.cz. Aha, to je cz.cz. Takže, Valerij Viktorovič Pěkin. Otázky a odpovědi českým divákům, dámy a pánové. Já bych tady mohl pustit a já vám to pustím. Kde máme pana Pěkina? Tam stačí pan Pěkin znalosti, tak třeba znalosti. A ještě bychom tam měli dát základy sociologie. Tak já vám pustím na znalosti.
Znalosti znamenají moc. A je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Tak, dámy a pánové, ono totiž o Československu, o tom našem území, se několikrát v otázkách a odpovědích za ty roky dotazovali i lidé z Čech a Slovenska. Například v pořadu z 30. března roku 2015 k jiným otázkám také vás prosí komentovat události, které se udály v Praze v roce 1968. O co tam doopravdy šlo? To je důležité si to předestřít před tím videem Honzy Buzka s panem Pěkinem. Ta situace je v podstatě následující. Česko není možné hodnotit bez přihlédnutí k Rakousku-Uhersku. Ve Vídni se, jak známo, nachází knihovna Habsburků, jedna z největších světových knihoven. Povšimněte si, v roce 1955 sovětská armáda odešla, nebo ruská armáda odešla z Rakouska a v roce 1956 se odehrál fašistický puč v Maďarsku. Co se tedy stalo? Tyto události spolu jen tak mimochodem souvisí, proto o nich mluvím. Poté, kdy zemřel člověk, který reálně změnil celý chod světových dějin, tedy Josif Vissarionovič Stalin, a do vedení státu se dostala trockistická skupina v čele s Chruščovem, se začaly vracet k těm cílům, které původně Británie uložila revolučnímu hnutí uvnitř Ruska, jak v případě únorové, tak i té říjnové revoluce. Začal takový rychlý obrat plachetnice proti větru. Celou tu post-stalinskou dobu sovětské vedení dělalo jenom jedno, tedy odklánělo se od deklarovaných cílů budování komunismu na celém světě. A v tomto ohledu se velice snažili. Jako průřez toho, jak jednalo sovětské vedení, abychom při odpovědi na tuto otázku nezacházeli příliš do detailů, bych vám doporučil přečíst si naši analytickou práci Západ a Sovětský svaz o tom, jak reálně probíhala studená válka, která je k dispozici na webu tedy Altaj. Tak, není to vše zahrnující tedy studijní práce, je to formulace podstaty té věci. Pro každého přemýšlejícího člověka je to vyjádřeno dostatečně jasně. Každý si ji může extrapolovat na jakoukoliv oblast, na události, které jsou mu známy, a pochopit, jak postalinské sovětské vedení šlo proti zájmům Sovětského svazu a také proti národům žijícím na jeho území a vůbec jak bouralo celý sovětský socialistický systém v celém světě. Tak tedy v roce 1955 s cílem zajistit globálnímu prediktorovi euroazijského křídla volnou ruku při jeho řízení světa uvolnil Sovětský svaz důležitý geopolitický bod, tedy Rakousko. V Evropě i ve světě, neboť od války v té době uplynulo pouhých 10 let, byl celkem velký potenciál akceschopných fašistických elementů, kteří by mohli pokračovat ve válce proti Sovětskému svazu. Toho se rozhodli využít USA a atlantické křídlo globálního prediktoru. Je třeba podotknout, že mnozí jsou přesvědčeni, že různá kataklizmata a války probíhající v důsledku válek nějakých Rothschildů a Rockefellerů vůbec ne. Problém je v tom, že všechny ty konflikty, které vnímáme jako střety zájmů, protože nám je takto podávají, nejsou ničím jiným než tvůrčím experimentem. Řekněme tvůrčím konkurzem, kdy dva jeho účastníci v řízení světa tandemním způsobem navrhují řešení nějakých problémů. Tenkrát tedy bylo řešením problému odstranění Sovětského svazu z evropského území. No, bylo to výhodné pro čistě státní elitu Spojených států amerických a také se jednalo o kroky, které viděl jako vhodné pro posílení svého vlivu na kontinentu globální prediktor toho atlantického křídla. Šlo o řešení problému a problémů v zájmu celého globálního prediktoru. Nejenom tedy jeho atlantického křídla. Byl tedy zorganizován půjč v Maďarsku, aby se následně dostalo pod kontrolu celé Rakousko-Uherské impérium. A to se jim nepovedlo. Protože půjč v Maďarsku byl potlačen, to ale neznamená, že by se globalisté, stejně jako státní elita USA, vzdali svého plánu ovládnout Prahu, která je velice zajímavým městem. Málo kdo to ví, ti, kteří to potřebují, to vědí a je to popsáno i ve světové literatuře, například Meyrinkem. Praha je okultním městem světového živodovstva, střediskem, okultním střediskem světového živodovstva. Víte, že Reinhard Heydrich, šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti, aniž by se vzdal své funkce v tomto úřadu, odjel do Prahy? Čím se tam zabýval, není známo, ale tak moc to nadzvihlo globalisty, že byli z Anglie posláni speciální diverzanti, aby Heydricha zlikvidovali a společně s ním ještě mnoho dalších lidí. Tvrdí nám, že lidice, když byl zabit, zlikvidovali v souvislosti s jeho smrtí. Proč potom ale zlikvidovali i další hornické městečko Ležáky? Nebylo to proto, že to konkrétně souviselo s nějakými šachtami a že existovaly nějaké informace, které se neměly někam dostat? Takže Praha je okultním střediskem světového židovstva a do značného stupně. Dokud Praha zůstávala v sovětském segmentu, mohl globální prediktor euroazijského křídla udržovat balanc mezi národy, americké státní elity a současným uplatňováním určitých tvůrčích variant řešení problémů s odstraňováním Sovětského svazu a řízením světa ze strany globálního prediktoru atlantického křídla. No, a v roce 1968, jak víte, proběhla vlna revolucí. Státní elitě USA bylo dovoleno a dokonce uloženo provést revoluci ve Francii a krycí operace po celé Evropě s cílem odstranit de Gaulle. De Gaulle tehdy odstranili a při tom rozruchu se USA nenápadně pokusili dostat i Prahu. Tedy vyhnat Sovětský svaz z Prahy. To už však nezapadalo do plánů globálního prediktoru euroazijského křídla a Američanům zde trochu přitáhli opratě. Takže Sovětský svaz by mohl jednat jiným způsobem, úplně jiným způsobem. Stejně jako společenství socialistických států, které se účastnili potlačení té události v roce 68. Jednali tak, jak jednali, ne protože by to bylo cílem Sovětského svazu, ale protože to bylo cílem globálního prediktoru. Pod jehož řízením se Sovětský svaz již v té době do značného stupně nacházel. Do velmi značného stupně lunární program byl v té věci dalším krokem. Spojeným státům tedy Prahu nevydali z jednoho jednoduchého důvodu, že Vídeň již byla plně pod kontrolou a Praha sama o sobě se přes Sovětský svaz stala globálnímu prediktorovi dostupnou. Proto musí být ty události z roku 1968 posuzovány právě z tohoto úhlu pohledu. Pokud je posuzujeme z hlediska států, tak to bude jak z jedné, tak z druhé strany neprůhledné. A když se na to podíváte z pozice globální politiky, globálního prediktoru, euroazijského a atlantického křídla, mezinárodního světového policajta Spojených států amerických a státní elity Spojených států amerických realizující vnější politiku, která zasahuje do té globální, tak vše pak zapadne na svá místa. To je ta architektura souvislostí. Nuž, tak takhle se to má, ale já vám to tam taky dodám, abyste ty další citace mohli čerpat. Dámy a pánové, mimochodem víte, že Brusel zabavil Česku a Slovensku miliardy eur a posílá je Ukrajině? Nevíte? No tak na to se koukneme asi zítra ve zprávách. Tak, ale my už se koukneme na Pokec 24, protože tam je krásně. a je to tady přeloženo, je, tak já vám to už jdu pustit.
Dobrý den, Valerii Viktoroviči.
Dobrý den. Děkuji za příležitost položit vám několik otázek věnovaných českým posluchačům. Chtěl bych se zeptat, území bývalého Československa, naše národy, to je ten prostor mimo území bývalého SSSR, na kterém koncepce obecné bezpečnosti našla největší rozšíření. Jak vnímáte tuto poměrně specifickou reakci a připravenost pracovat s koncepcí a dostatečně obecnou teorií řízení? A proč není podobný jev pozorován v dalších zemích? Podívejte, odpověď na tuto otázku leží na povrchu, je evidentní. Pokud soudruzi sledovali předcházející otázky a odpovědi, už jsem jednou hovořil o tom, že Praha je okultním centrem světového židovství. Proto otázky řízení leží na povrchu. Tak například ve městě Ivanovo v Rusku, městě textilu, jsou všichni tak či onak zasvěceni do problematiky výroby textilu. V hornickém městě jsou všichni zasvěceni do problému hornictví. Ve městě metalurgů se řeší metalurgické otázky. Jsou to pro ně přirozené záležitosti. Podnik, na kterém stojí město, diktuje konkrétní tématiku. Za dané situace, vzhledem k tomu, že Praha je střediskem těchto znalostí, se ty tak či onak rozlévají do společnosti. A otázky řízení v Československu obecně a v Čechách konkrétně jsou chápány na vyšší úrovni, nežli je tomu u obyvatelstva jiných zemí. Sám jste se toho konkrétně dotknul. Vy konkrétně žijete v podmínkách, kde cirkulace znalostí o řízení je nápadně výše než v jiných společnostech a v jiných zemích. Vzpomeň si, už Reinhard Heydrich přemístil hlavní říšský bezpečnostní úřad do Prahy, za což byl ve 42. popraven diverzanty vyslanými z Velké Británie. A proč? Heydrich přestěhoval úřad, aby byl na místě v kontaktu se zdroji, se znalostmi, aby získal ty znalosti pro Třetí říši. Jenže to měli zakázáno, proto byl Heydrich odstraněn. A lidé, kteří pracovali s Heydrichem, jako za trest za zabití, byli zlikvidováni také, aby byly zameteny otázky, kterými se zabýval. Proto ta otázka je evidentní. Čím? Jak říkám, ve městě textilu všichni vědí všechno o textilu. Ve městě metalurgů všichni vědí, jak se vyrábí kov. Ve strojírenském. Československo konkrétně se z vůle osudu stalo střediskem, kde se pracuje s otázkami řízení. A proto, ať chceš nebo nechceš, i poslední zahradník nebo metař bude více zasvěcen než někteří politologové z jiných zemí. To je poněkud překvapivá odpověď, ale řekneme. Ne, to je historická skutečnost. On přece ten říšský bezpečnostní úřad nestěhoval jen tak z Bůh darma. On pracovat potřeboval na místě v centru, kde jsou všechny informace k dispozici. A ne si je vybírat a vozit je do Berlína a tam je studovat. Mohl přestěhovat odborníky, mohl přestěhovat knihovny, ale on potřeboval to prostředí, ve kterém mohl pracovat. protože v tom prostředí každému knihovníkovi nebo jinému spolupracovníkovi, kterého potřebuješ zaúkolovat, není potřeba nic dlouze vysvětlovat. Prostě dostane úkol, který rychle zvládne a udělá. V Berlíně by potřeboval profesora, odborníka, který by generoval závěry na úrovni knihovníka z Prahy. Teprve potom by udělal vše potřebné. Hovořím o naprosto jiné rychlosti cirkulace informací. Takže proto nutně potřeboval pracovat přímo v Praze. Dobře, děkuji. Dnes jsme v období nadcházejících velkých změn ve světovém uspořádání. To dnes už chápe každý. Proto se chci zeptat, jak se lze na těchto změnách aktivně podílet. Co byste poradil lidem, na co se soustředit, kromě čtení tlustých knih? Věnujeme se zvládnutí principů metodologie řízení společenských systémů různých úrovní. Rodina, komunita, pracovní kolektiv. Můžete nám k tomu říci něco konkrétního?
Trudový kolektiv, no, co to takové, bolí konkrétně, vy můžete skazat?
Podívejte se, na to, aby vyrostla nějaká rostlina, je zapotřebí nějaká doba. A tuto dobu nějak neskrátíte, nepředběhnete. Neskrátíte ani dobu potřebnou na to, aby dítě vyrostlo v dospělého člověka. Proto je důležitou otázkou, jaká bude tomu dítěti vštěpována informace v dětství. A na všechno se vztahuje zákon času. Pokud dostanete správnou informaci již od počátku, tím méně uděláte chyb ve svém životě. A pokud budete tyto znalosti hned uvádět do svého života, budete se skokově vyvíjet. Tam sedí děvče, řeknete jí číslo, ručně spojuje hovor. Domluvíte, řeknete jí to, aby si všimla a ona spojení ukončí. Dnes už čísla ani nevytáčíme, už nemáme ani tlačítkové telefony. Dnes už jsou mobilní telefony pro každého normou. A podívejte se na začátku mobilní telefony. Jaké byly velké a dneska jsou maličké. Vyrostla jejich funkcionalita. A ve společnosti je to úplně stejné. Jakmile se nahromadí úroveň znalostí, dojde k technologickému skoku. Proto to nejdůležitější spočívá v tvorbě základny nosičů informací. Čím je základna nosičů informací širší, tím rychleji začíná informace ve společnosti pracovat. Takže se opět vracím k vaší předchozí otázce. Opět uvádím tentýž příklad s Heidrichem. Proč se přestěhoval pracovat do Prahy? Protože tamní vodivost informačního prostředí nejlépe odpovídala těm otázkám, kterým se věnoval. A úplně stejně, dokud koncepce obecné bezpečnosti nezískala nezbytný počet nosičů znalostí, nedokázala oslovit široké publikum, protože chyběli ti nosiči znalostí, kteří by mohli podpořit tuto informaci v realizaci praktického života. Proto to nejdůležitější je vždy pracovat na rozšíření základny nosičů informace. Tím se vracíme k vaší první otázce. Proč Čechy předběhly ostatní země postsovětského prostoru, prakticky celého světa po Rusku? Protože těch lidí, kteří v zásadě už na základní úrovni chápali důležitost této informace v Čechách, jakožto v prostředí, ve kterém ta informace cirkulovala, tedy těch lidí bylo hodně a byli v tom prostředí. Proto bylo hned možné uvádět tyto znalosti do života. To neznamená, že Čechy jsou vepředu sami a napořád. Je to náskok, který lze buď využít ku prospěchu země a lidí, nebo jiné země naberou dostatečnou hmotu nosičů a mohou vás předběhnout.
Naberou masu nosičů a oni mohou rvanout a obagnat.
Nic není dáno jednou provždy. V dané situaci je česká společnost pro řídící informaci více vnímavá a vyrazila rychleji, protože vrstva nosičů a míra připravenosti byla k přijetí koncepce obecné bezpečnosti větší. Pokud vrstva nosičů chybí, musí být nejprve vytvořena. Čím širší vrstva nosičů je, tím rychleji jsou procesy realizovány. Jednou věcí je, když vystupuješ a vysvětluješ a vysvětluješ a vysvětluješ. A jiná věc je, když vystoupíš a všichni se tím začnou řídit jako jasnou a hotovou věcí. A tím bude vytvářet nosiče informací samotné prostředí. Rád bych upřesnil, že k relativně většímu rozšíření koncepce došlo na Slovensku. S ohledem na tamní počet obyvatel je tam vyšší procento příznivců koncepce. Tady je ještě jedna věc. Zatímco se Československo skládalo ze dvou republik, byl to jednotný stát, Slovensko se rychle dotáhlo na úroveň pochopení procesů řízení, obrazně řečeno pražské společnosti. Města nevznikla zbůh darma. Města byla ochránci konkrétních technologií, znalostí a dalšího. Teprve ve 20. století se stalo možným, aby venkovské obyvatelstvo začalo svou úrovní znalostí dohánět to městské. Jinak městské obyvatelstvo mělo ve znalostech jak užitých, tak obecných vždycky navrch. Ve městech se už filozofovalo a na venkově bylo zapotřebí stále pracovat na získání chleba ve zdejšího. Teprve ve 20. století při dosaženém rozvoji technologií podle zákonu času získalo i venkovské obyvatelstvo čas na příjem znalostí na úrovni dostupné městů. A prostředí se stalo více společné jak pro město, tak i pro venkovany. A proto tím, že Slovensko vstoupilo do jednoho státu s Čechami, srovnalo svou úroveň fungování řídící informace, která cirkulovala ve společnosti. Управленчески значимой информации, которая циркулировала. Když byly tyto dvě republiky rozděleny, Slovensko se pocítilo jako ryba vyhozená na břeh. Ztratilo příjem významné informace pro řízení, dříve dostupný díky společnému výrobně-hospodářskému komplexu a společné státní společnosti. A tratilo svou úroveň. Ale na zemi není prázdných míst, proto začíná hledání zdrojů informací. A protože určitá úroveň filtrování už byla, kdy významné řídící informace jsou přijímány na základní úrovni, a tak se lidé vrhají na nejrůznější ezoterická studia, různé konspirologie, kde je jen konspirologická úroveň řízení. Že to je bez struktura, už nechápou. Различных эзотерических учений, в различные конспирологические формы входят, где только структурное управление и конспироструктура существует, а если бесструктурно, то это уже не понимается. То есть jedná se tedy o získávání znalostí cestou pokus omyl. Tedy Slovensko bylo této etapy uchráněno tou úrovní znalostí, které byly na Slovensku rozšířeny díky existenci společného státu. Proto se také podle úrovně svého chápání vyhýbali různým marným cestám a vybírali ty nejperspektivnější. To se týká nejen koncepce obecné bezpečnosti. Například učení geopolitiky má dostatečně solidní úroveň. Spousta lidí na něj skočí. Šíří se všude, dokud nedosáhne úrovně, který rozezná, že je to marnost. Ale na dané úrovni, ať už je někdo ve společnosti připraven k řídícím úkolům, jak chce, může tak či onak do té pasti padnout. Podívejte se na politology, kteří se procesům řízení věnují profesionálně. Kolik jich do pasti geopolitiky padlo? Proto je přirozené, že na Slovensku je úroveň obyvatelstva, jeho početnost a jeho aktivita vyvolaná skutečností, že jste byli jako jednotný sociální organismus rozděleni. Oni byli donuceni něco hledat a přirozeně nějaká statisticky předurčená část jich našla řešení ve studiu koncepce obecné bezpečnosti. Děkuji. Rád bych se zeptal, jakou roli mají v dnešních změnách Čechy a Slovensko a jaká je vlastně role všech někdejších socialistických států. Jakou vidíte jejich budoucnost a roli?
Bývších socialistických stran. Jak vy vidíte jejich budoucí i jaká role bude?
Jsou různé možnosti rozvoje a různé situace. Tou nejdůležitější, která je na povrchu a která je prováděna z úrovně nadnárodního řízení, je částečná obnova Rakousko-Uherského impéria. V jakém smyslu částečná? Je obnovováno ve větším objemu, než v jakém dříve existovalo. Tedy myšlenka Polska a Intermarium, kterou prokecnul Pilsudský. To je ta situace. Tedy zachování knihovny Habsburků ve Vídni v Rakousku a zachování okultního střediska světového židovství v Praze. Zakalí celý scénář Intermarium. Evropa se musí stát evropským islámským chalifátem. Tam mají vzniknout nové národy, nové jazyky a musí být založeny nové státy. K čemu byla ta migrace? Byla zastavena, protože nebyla vyřešena otázka ohledně Ruska. Přitom ještě ve 12. roce Obama v Londýně řekl, že v Evropě budou založeny nové jazyky, nové národy, nové státy. Ale řídit tento evropský islámský kalifát, jakož celý svět, lze jen na bázi vědomostí. A ty jsou soustředěny, ať chceme nebo ne, nikoli v Londýně nebo ve Washingtonu, nýbrž ve Vídni a v Praze. A ty musí globalisté zachovat za každou cenu. Ale zachovat subjekty podstatně většího měřítka. Zatímco, když bylo zakládáno Československo, bylo třeba vytvořit průmyslové Čechy a zemědělské Slovensko. Proto, aby tento subjekt byl soběstačný a dokázal se obhájit a posunout hranice. Tehdy se přeci každá armáda přesouvala po zemi. To není jako dnes, když armáda může prostě přeskočit a obsadit klíčové středisko, které potřebuje. Příkladem budíš SVO. Skok našich výsadkářů. Fakticky Kyjev mohl být obsazen hned první den. Prostě nebyl. Celá speciální operace by rázem skončila z jediného důvodu. Jakmile zbavíš konkurenční subjekt řízení, ten subjekt se rozpadá a zbývá už jen ho začistit. Proto se vždy obsazovala hlavní města, protože do hlavního města se zbíhají nitky řízení. Zprvu to byly cesty, později přibylo telegrafní spojení. Dneska je to vesmírné spojení, ale podstata zůstává stejná. Štáby, které rozhodují o tom, jak pracuje celý národohospodářský mechanismus a funguje celá společnost. To je hlavní město. Proto byla vždy snaha obsadit hlavní město. Úkolem bylo zachování těchto znalostí, proto bylo vytvořeno Československo. Dnes se situace změnila a založení samostatného Československa nebo samostatného Rakouska už neodpovídá stanoveným úkolům, možnostem odporu. Je zapotřebí mohutnějšího subjektu, který by disponoval přístupy k moři, které by nešlo nahradit. Kdyby vám přehradili přístup k Černému nebo Středozemnímu moři, máte přístup k Baltu a naopak. Tedy přístup rovnou ke třem mořím. Mohutná výroba, mohutná vědecká základna, mohutné zemědělství. To je projekt Intermarium, který je realizován. Právě proto, povšimněte si, Rumunsko, stát, který je o ničem, založený proto, aby nebylo založeno Moldavsko. Taková protihra. A přitom tam nemají žádné migranty. Ti migranti mohli... Říkají, migranti jdou, protože je to průmyslová země, je tam komfort. Migrant, když běží před zmatkem, před válkou ve svém regionu, usadí se na libovolném místě, kde bude mít možnost přežít a kde bude více méně komfortní život.
И где будет более-менее комфортная жизнь. Устроить,
zařídit, aby migranti nepřišli do západní Evropy a zastavili se v té východní, bylo možné jednoduše.
В Восточной Европе можно было просто на раз.
Ten pokus tu byl. A Orbán ten pokus odrazil za celou východní Evropu. Za Čechy, za Slovensko, za Rumunsko, za všechny. A dostal pomoc z EU, aby se tam migranti neusadili, aby byla zachována kultura žijících národů, aby bylo zachováno to nezřetelné socium ve všech těchto zemích. Aby bylo možné založit tento stát a la Rakousko-Uherské impérium, ale tentokrát na větším území a s přístupem ke třem mořím. Tato varianta je průhledná, pracuje na ní globální prediktor. A v zásadě žádnému odporu na státní subjektivní úrovni nečelí nikde. A nadnárodní struktura typu EU tomu dokonce napomáhá. Je to podle pořekadla, chytračil Aláh a chytračili oni, jenže Aláh je největší mezi chytráky. I zde lze přechytračit sebe sama. Zákon času pracuje. Projekt Intermarium se zakládá na jediném. Rusko, co by subjekt řízení globální úrovně, ani ne všeho míra. V tom je malý rozdíl, což jsem vysvětloval v minulém pořadu. Musí zmizet. A na místě Ruska mají zůstat suvenírní státy. Jak se rozpadl Sovětský svaz na suvenírní státy, tak se má i Rusko rozpadnout v druhé etapě. Dokud Rusko není zlikvidováno, otázka založení Intermarium na tom bude vždy váznout. Protože dokud existuje mohutný subjekt globalizace, ke kterému tak či onak budou tíhnout menší státy, projekt založení Intermarium jako konfrontační úkol s příštím evropským chalifátem nebude vyřešen. A to z jednoho prostého důvodu. Pro Rusko je důležité zachování evropských států, jejich národů s jejich kulturou. Ne, aby se všechno zničilo a zase znovu zakládalo. Kdo potřebuje tato kataklizma? Ne. Budou-li imigranti přijati, ať splynou se společností, ať si multikulturně nevnucují své. Přišel jsem a vy tu máte kříže, ty mě uráží, odkliďte je. Ne, ruské přísloví říká, s cizím řádem se do kláštera nechodí. Přišel jsi do cizí země, potom respektuj kulturu a lid země, která tě přijala. Aby nebylo to vnucování. Dnes multikulturalismus slouží právě k vytváření evropského islámského chalífátu. Rusko je živým příkladem toho, jak mohou žít vzájemně výhodně a v harmonii národy, nejen různé kultury, ale na různých stupních technologického a civilizačního rozvoje. Například prvobytně pospolný život severních národů a nic jim nehrozí. Ba co více, máme státní program na jejich ochranu. Přitom kdokoliv, kdo jde nahoru, tak tam mají i vzdělání, lidé mají možnost růstu. Máme a zejména v sovětském období se objevovali spisovatelé odtamtud, protože bylo jasné, že je třeba je pozdvihnout, seznámit s jejich tvorbou, aby byli pochopeni a váženi ostatními. Ruský svět má úctu ke všem národům, proto evropské země, kterým hrozí zničení a zničení jejich kulturní složky, národy, jazyky, kultura, vnímají Rusko jako oporu záchrany tradiční společnosti. A dokud odolávají, je projekt Intermarium nerealizovatelný.
Видят сохранение традиционного общества именно в России. А раз они держат, то сам проект Интермариума становится нереализуемым.
Protože в Западной Европе є ситуація іна, а ваші зв'язки з Западною Європою нельзя спретрхати. Не дає се відрізнути, což předpokládá projekt Intermarium. V tomto ohledu můžu pouze říci, míra krvavosti nadcházejících událostí, a ty už se v mnohém směru rozeběhly, pokus prostřednictvím války na Ukrajině přenést válku nejen do Ruska, ale především do Evropy, a ani ne tak do Ruska jako do Evropy, a kdo zde utrpí jako první, pochopitelně vy jako nárazník mezi západní Evropou a Ukrajinou.
Ви як буфер між Західною Європою і Україною.
Vždyť kam se pohnuli takzvaní ukrajinští uprchlíci především. Vždyť oni se usadili většinou nikoli v západní Evropě. Usadili se většinou v příhraničních zemích. A tam vyvolávají problémy. A to je právě jedna z metod přesunu války. Proto míra krvavosti nadcházejících událostí bude záležet na míře osvojení si všemi vrstvami společnosti ve všech zemích světa, těch znalostí, které přinášíme světu. Znalosti koncepce obecné bezpečnosti. A v tomto ohledu má Československo významný bonus. Dobrou startovní pozici, náskok. Hlavně ho nestraťte. Více ji studujte a uvádějte ji do života. V zájmu svého lidu, v zájmu svého státu. To jste řekl k věci a výstižně, protože vedle studia koncepce obecné bezpečnosti se u nás dost rozvíjí hnutí příprav na pohromy. Mnozí si doma hromadí zásoby, těstovin, rýže, svíček. Kdo si to může dovolit, ten nakupuje nemovitosti v zahraničí, kde se mu líbí, v Srbsku, v Maďarsku, v Rusku.
Создают дома запасы лапшу, рис, там собирают свечки. Или кто может покупает недвижимость за границей, где-то там, где ему нравится, в Сербии, в Венгрии или в России. Так что это такие вот интересные prijomy, které lidi přijímají řešení své, da?
Podívejte se, míra zneklidnění stoupá v celém světě. Všichni lidé chápou, že svět směřuje špatným směrem. A veškerá dosavadní zkušenost evropských národů ukazuje, že podobné krize se vždy řešily velkou válkou v Evropě. To potvrdila evropská válka, respektive světová válka s frontou v Evropě. Myslím pro Evropany. Válka 20. století rozložená na dvě etapy. První světová válka a druhá světová válka. Lidé vnímají to znepokojení, očekávají nestabilitu a snaží se včas na ní připravit. Ale nakupovat v Srbsku, to už kdekoliv, jen si vzpomeňte, jak na to bombardovalo Srbsko. A pokud neodolají Čechy, potom Srbsko, pochopte, nadnárodní řízení má zájem na zachování Čech a dělají to. Založili Československo, zachovali Čechy v Rakousku-Uhersku.
Oni to dělají, oni sezdávali Čechoslovakiu, oni zachránili ji v Austro-Vengerské imperii.
Jiné státy obětovali, takové Rumunsko a Bulharsko v klidu odevzdali Turkům.
Tuže například Rumunii nebo Bulgarii spokojeně oddávali Turkům.
A co vám může nabídnout Srbsko, když po dobu celého 20. století běží mechanismus ničení Srbů a v tomto duchu mohou znovu přiletět letadla nebo přijít kosovští teroristé podřezávat Srby. Co pak si budou vybírat, který dům vyhodí do povětří a který ne, když probíhá válka?
Kosovští teroristé opět rezat Srbů. Oni, co budou vybírat, kde jaký dům vzrývat a kde jaký nevzrývat, když jdou bojové dějství.
My nechceme ničit naše vlastní města a města Ukrajiny jsou naše vlastní. Ale když se rozpoutaly boje, nebylo na výběr. Oni se schovávají. Teroristé se vždy schovávají v domech, je jim to jedno, kryjí se civilisty. Co pak se kosovští teroristé ve válce se Srbskem chovali jinak? Ale potrestáni nebyli kosovští teroristé, potrestali Srbsko. A dnes se právě ukrajinští teroristé kryjí civilisty dětmi. Zabíjejí, vedou genocidu vlastního obyvatelstva. Ale koho podporuje evropské a světové společenství? Právě teroristy za jejich teroristické útoky. Říkají, Rusko zničilo Kachovskou přehradu. Utrpěla zejména území vztažená k Rusku. Utrpěla naše obranná opevnění. Teď slyšíme, že Rusko si vytvořilo podmínky, až to trochu uschne, bude tudy možné útočit, protože ta opevnění byla pod vodou, jsou plná hlíny a je třeba stavět nová. Jsou zničena.
Nastupení tam, protože ty ukryplené sarůžení, které byly linie ukryplení, ona okázala zatopleno, zajíleno, tam vše, jo, nutno druhou stavět, to jest oni likvidovali.
Podívejte se, jaké je to rusko-teroristické proti sobě samému. Nebo další, Rusko chce vyhodit do povětří Záporskou atomovou elektrárnu, ale Rusko má Záporskou atomovou elektrárnu pod kontrolou. Bylo by snad pro všechny logičtější, kdybychom chtěli někomu způsobit škody. Bylo by snad pro všechny logičtější, kdybychom chtěli někomu způsobit škody, tak bychom snad zlikvidovali atomovou elektrárnu v Rovně nebo jinde na území Ukrajiny. Tam to zlikvidovat, aby měli problémy. Ale kde pak? Rusko je natolik teroristické, že chce poškodit samo sebe. Logika zde chybí. Důležité je šroubovat emoce proti Rusku. Je takové špatné. Je třeba proti němu uplatňovat sankce a aby nebyly zkoumány zločiny vojenské sebranky Ukrajiny. Mezinárodní sebranky. Stekl se tam veškerý hnus, jako když jsme měli válku v Čečensku. Čečenský lid, který si protrpěl tuto hrůznou tragédii, byl zachráněn. Právě jejich bojovníci bojují za Rusko na ukrajinských polích. Přitom se říkalo, že už se nikdy nebudou přátelit s Ruskem, protože Rusko k ním přišlo s válkou. Ale válku jim přinesli teroristé a čečenské obyvatelstvo zblízka vidělo, kdo jim přinesl neštěstí, kdo je chtěl zničit. Mimochodem, zapomíná se na to, že čečenské obyvatelstvo v obou takzvaných čečenských válkách do značné míry, dokonce i v první čečenské válce, bojovalo proti teroristům v řadách Ruské federální armády. Bojovali už v té první a tím spíš v té druhé. Dobrá, podařilo se jim oklamat Kadyrova, myslím Achmata Kadyrova. Ten chlap se vzpamatoval, co jsem to nadrobil, uvedl jsem vlastní národ do neštěstí. Musím na to jinak. Dohodl se s Putinem, projel všechny osady a dneska je z něj národní hrdina Čečenska. Protože všem bylo jasné, že někdo se musí postavit do čela. Ale na Ukrajině není, kdo by přišel, kdo by se postavil do čela. Proč to všechno vyprávím? Protože tu máme politiku redukce obyvatelstva. Deindustrializace. Pracuje se na futuro anarchii. Ale s moderními technologiemi, které dokáží zachovat současnou komfortní úroveň života. A proto je potřeba zredukovat počet obyvatel a v první řadě pokrátit obyvatelstvo, které nepřísluší k řídícím střediskům, jakými jsou Vídeň a Praha. Proto prchat z Prahy do Srbska je čiré bláznovství. Poštvou Kosovce, aby zlikvidovali nadbytečné obyvatelstvo, aby tak usnadnili proces transformace.
Tak skážem, zdělat bude lehkým možnost transformování.
Ti teroristé nepřináší žádnou státnost, zatímco historické národy si svou vlastní státnost vypracovali sami. Každý to má jinak. Každý je na jiné úrovni. Africké národy to mají nějak. A evropské národy to mají jinak. Přitom každý zvlášť. S ohledem na dějinné důvody. Například Francie a Itálie se zásadně liší. Itálie byla sjednocena na konci 19. století. Vždyť teprve na konci 19. století ji nechali srůst do jednotného státu. To Francie tou dobou už byla koloniálním impériem. Bez ohledu na to, že proběhla velká francouzská revoluce, která zlikvidovala Francii jako subjekt globální politiky. Proto ji uspořádali, aby po ní podléhala Velké Británii. Takže globalisté připravují velkou redukci obyvatelstva. Nejúspěšnějšími způsoby redukce obyvatelstva jsou války a nejrůznější nemoci. Vzpomeňte si na epidemii moru ve 14. století, kolik odnesla životů. Teď tu máme skandály se všemi těmi biolaboratořemi. A COVID? To jako mělo být co? To už je všem jasné. Dříve to bylo zakázané, kdo se jen zmínil, hned to schytal. Dneska už je to jasné každému, skrýt to nelze. Kdo to vytvořil? Američané. Pokusili se to shodit na Číňany, protože právě proti nim použili tuto zbraň. Že když to vypuklo u nich, tak je to jasné. A ukázalo se, že vše bylo připraveno ve Spojených státech, což lze snadno doložit. Vzpomeňte si na ta hromadná úmrtí od vapera. Kouřili ty směsi a umírali na plicní onemocnění. A okázalo se, že to bylo použití, byť se mluvilo o úniku, tedy o lokálním nasazení jedu proti vlastnímu obyvatelstvu. A proč? Aby si to rychle vyzkoušeli a pak to poslali do celého světa. Spustili nemoc, která vykosí obyvatelstvo kompletně v určitých lokalitách planety a postihne obyvatelstvo Evropy. To je úmysl globalistů, průhledný. Ta opatření již běží. Dobře, děkuji. Jak hodnotíte současnou podobu spolupráce Čech a Slovenska? Zejména v oblasti kultury se spolupráce zachovala. Naše národy velmi přátelsky spolupracují. Nicméně má smysl usilovat o znovu sjednocení našich zemí? A nebo je budoucnost celé naší východní Evropy jiná?
No, tím nejméně stojí tli, jak by napravovat úsilí na vzájemné našich stran, ili buduše vůbec naší východní Evropy druhé.
Špatně jsem porozuměl vaší otázce. Internet se trhal, ale jak jsem pochopil, bavíme se o znovu sjednocení Čech a Slovenska.
Da.
Zdali existuje nějaká dějinná perspektiva pro obnovení jednoty Čech a Slovenska. Právě na to jsem se chtěl zeptat, zdali je to perspektivní směřování nebo budoucnost našeho regionu vnímáte jinak. Není žádná alternativa. Čechy a Slovensko se bez jakékoliv pohromy znovu spojí do jednotného státu. Prakticky není o čem hovořit. Tím spíš není tu jen kladná zkušenost z předchozí existence Československa. A navázané spojení se netrhá. Samotný projekt Intermarium předpokládá srůstání Čech a Slovenska. Proto ani z této strany nebude žádných překážek. Ze strany Ruska mají všechny národy volnou ruku. Sami definujte, jak budete spolupracovat jeden s druhým, ale jedině na mírové bázi. Vždyť dokud existovalo Československo, ty národy k sobě přirostly. Pronikly jeden do druhého, přišly společné sňatky, pracovní migrace. Odborníci se stěhovali z jedné oblasti do druhé, což vedlo k interakci obou států, které jsou dnes jakoby státy. Přitom Československo je normální subjekt, který se objevil ve 20. století, který předpokládá, že tak to má být. Ať dělí, kdo chce, jak chce, směřuje to k jednotě. Protože takový je normální proces rozvoje lidské civilizace. Vzájemná, výhodná koexistence všech národů. A jedná-li se o dvě natolik blízké kultury, to je prakticky jeden a ten týž národ.
Потому что это нормальный процесс развития человеческой цивилизации. Взаимное, взаимовыгодное сосуществование всех народов. И когда такие две близкие культуры, так это вообще один народ.
Dobře, děkuji za vaše odpovědi. Doufám, že se nám podaří v našich rozhovorech pokračovat. Pokračovat v programu otázek věnovaných československému prostředí. Ještě jednou vám, Valerii Viktoroviči, děkuji.
Nám udává prodloužit našu programu našich vopросов, посвященных Čechoslovácké srídě. Спасибо еще раз, Валерий Викторович.
Всегда, пожалуйста.
Jsem kdykoliv připraven odpovědět na vaše otázky a spojení budeme organizovat operativně, tak jako toto.
Budeme organizovat v rabočím pořádku, jak například вот этот.
Dobře, velice děkuji.
No, dámy a pánové, tak jste to slyšeli, abyste věděli. Tím se loučím, předám asi žezlo už dále, ať tady chlapce nezdržuji, ať se na to můžou kouknout a ještě zjistím teda, jak jsou na tom. Tady zjistím, jestli se mi někdo ozve. Nikdo tady nekomunikuje, tak asi Jarda naskočí automaticky. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Za dnešní večer, za sobotu, že jste věnovali tady Svobodnému vysílači a studiu Kadaň, že snad vám to pomohlo, jdu to uložit, abyste to měli zase hezky ke stažení, k naslouchání opět novému a k šíření zase na dalších platformách a kdekoliv jinde to uznáte za vhodné. Takže mějte se krásně a děkujeme, děkujeme, děkujeme a děkovačka mi někam zmizela, tak to je teda divný, kam to mohlo zmizet, tak já to sem picnu a ještě dám tohle. A mějte se krásně a dobrou noc. Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tedy souborně sociálně spravedlivé Rusy poznamenám.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.